Я, може, замало знаю звичайне життя, щоб помогти радити людям, яким бути добрими християнами, добрими членами родини, добрими опікунами дітей. Мені теж ясно, що кожний ще повинен дбати про громаду, в якій проживає, та про нарід, з якого походить. Ясно виклав свої думки Юліан на запит ігумена, про що бажає говорити. «Слухай, хлопче, річ ясна, що тобі пора про все те думати. Добре, поїдеш до Львова ще вчитися в колегії. Це буде яких 3 роки. Таке й я мав на думці. А про монаше життя поговоримо тоді, як закінчиш науку. Тут твій дім, маєш право на нього. Як довго будеш жити, тут завжди місце для тебе, навіть як не станеш монахом». Тут ігумен зважився сказати те, що знав про Юліанів рід, тож продовжував свою мову. «Я ще хотів би тобі сказати про те, звідкіля ти родом, та як ти у нас опинився. За тих 16 років успів я дещо краще і докладніше розвідати про все. Твоє прізвище – Загуря. Так називався твій батько. По мамі ти Дубинський. На превеликий жаль і біль, твої тато і мама стали жертвою давніх перестарілих суперечок і вбивств поміж двома родами. Ми знайшли тебе маленьким пеленятком в кошику біля застиглих трупів твоїх молоденьких родителів, Якима Загурії і Слави Дубинської». Ігуменові бракувало віддиху, майже схлипував. «Ті 2 могилки під ліском, де росте усяке бережне зілля і цвітуть пільні квітки, це їхнє місце поховання. Ти не раз бував там зі мною чи братом-учителем. То щойно недавно змогли ми разом із братом-архіварем скласти відомості про твій рід. Є тут багато любови, багато злоби, немало доброти й немало помсти. Але твої молоденькі тато і мама тільки дещо старші за тебе були, коли полюбилися і одружилися. Думали, що таким способом погодять між собою оба воюючі роди. Та через ненависть братів Слави і таку саму охоту до помсти братів Якима пожили обоє молодята смерти таки з рук своїх братів. Якима прошив постріл Дубинського, тоді як один із середущих братів-близнюків Загуріїв застрілив Славу, твою гарну молоденьку матір. Це дуже прикра і болюча справа. Якщо ти хотів би, можеш їх позивати на суд. Ми та ще декілька купців і шляхтичів готові свідчити. Тобі належиться майно від обох родів. Не мусиш відразу рішатися, що зробити. Моя порада тобі – іди далі вчитися, а там побачиш. Я теж довго думав про інше. Виглядає, треба віддати до суду твоїх стриїв і вуйків, бо не знаємо, котрі були вбивниками. Треба нам правника, він порадить, що робити. Знаю такого одного, він охочий би взятися за діло, і я вже натякав йому про те. Та це має бути твоє власне рішення. Юліане, ти є дитям цілого нашого монастиря. Будемо тобі помагати усіма способами, а ще й нашою молитвою. Ігумен взяв Юліана за руку. Не поспішай з рішенням, подумай. Ба навіть заплач за втраченим домашнім щастям, за втраченим родинним домом. Ігуменові тряслися руки, по лиці спливла сльоза. Юліан стояв, не ворухнувшись, лице його немов би закам'яніло. Тоді швидко обернувся та вибіг із канцелярії, перебіг монастирське подвір'я, за коротку хвилю стояв під ліском, де 2 могилки. Він чомусь любив тут бувати, відколи себе тямить, хоч ніхто ніколи не казав йому, що це могилки його батька і матері. Тепер він заплакав тут голосним жалем, припав до землі. Здавалось йому, що таким способом єднається з найближчими. Вже вечоріло, коли піднявся зморений плачем. Здалеку побачив ігумена, архівара та вчителя, які мовчки стояли і ждали на нього. Ніхто не промовив ні слова. Юліан ледве волік ноги. Дійшли мовчки до будинків монастиря. На порозі лічниці стояв брат інфірмар, взяв Юліана за руку та запровадив до невеличкої кімнати, що була колись кімнаткою маленького Юліанчика, та де брат інфірмар Паладій виростив хлоп'я. Брат Паладій розстелив ліжко, роздягнув Юліана, як мале дитя, поклав у свіжу постіль. З тяжким трудом пілкував Юліан склянку м'ятового напару з медом. Брат поправив подушку під головою Юліана, накрив його теплою ковдрою. «Спи, Юліанчику, я тут біля тебе посиджу», – Брат вийняв свою малу кобзу, став тихенько грати та підспівувати якусь колисанку, якою колись усипляв маленького сирітку-знахідька Юліянчика.